Radio KZ.
Radio KZ.
S мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми. Пръв събеседник сега е Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сираков.
Добър ден.
Господин Сираков, днес три главни събития определят облика на деня. Парламентът отхвърли вота на недоверие към кабинета Борисов 3 на тема здравеопазване. Парламентът преодоля президентското вето върху закона за държавната собственост. И реакциите по повод извинението на вицепремиера Валери Симеонов, да почнем по ред. Най-напред да ми кажете за вота на недоверие. Как вие отговорихте на мотивите на БСП в областта на здравеопазването? Какво се случи днес с вота на недоверие? Изобщо най-напред темата за здравеопазването.
Ами, днес беше просто гласуването на сега вот, иначе дебатите, както знаете, бяха миналата седмица.
Да.
Въпросите на здравеопазването, това, което се
прави. О, не ви чувам! Не ви чувам!
Чувате ли ме сега?
Сега да.
Да. Това, което казваме, че през последните години това, което се прави за здравеопазването, въпреки че може би не се усеща достатъчно от хората, е значимо. Само да припомня за 2019 година 500 милиона лева, което прави на 4 милиарда вече повече за здравеопазване. 18 милиона лева за лични лекари повече. Повече 28 милиона лева повече преглед при специалисти. 3 милиона лева повече за изследвания, 186 лева повече за милиона лева за болници и така нататък. Не виждам всичките суми. Същото това време може да се каже, че само парите не са достатъчни, защото необходимо в края на краищата хората да получават сигурно качество в здравеопазването и тук
да.
Необходими реформите.
Да.
Като част от тези реформи министър Ананиев предложи усъвършенстване на здравноосигурителния модел, който не е променен на законодателството. Тези негови два модела са на етап на разискване с различни работни групи и с всички, които са като заинтересовани страни,
да.
Организации. Надявам се оттам или да излезе усъвършенстване или подкрепане някои от моделите, или да се роди трети модел. Но това е процес, който трябва да имаме търпение то да се случи. И само когато не саботираме процесите, а работим за тяхното развитие с конструктивни предложения, независимо от това дали ни харесват или не, бихме могли да намерим най-доброто решение в най-кратко време. Оне ден се подписа и проекта за спешната помощ. 27 центъра и техните 170 филиала и 400 оборудвани линейки нови. Не, мисля, че се прави доста в здравеопазването, но вот, ако трябва да го коментирам като вот там по себе си, това вече рутинна практика на 6 месеца,
да.
Нищо, просто процедура, така както гласуваме за кворум, явно така на 6 месеца ще гласуваме за вот.
Аз ви слушах внимателно и наистина грижите за здравеопазването от страна на управляващите не е малка и не само на сегашните управляващи. И в същото време, господин Сираков, няма доволни от здравеопазването в България. Нито пациентите, нито медицинските специалисти, изобщо всички сме недоволни. Говорих с много, много сериозни специалисти, не одобряват. Имат сериозни възражения срещу двете реформи, които предвижда министър Ананиев. Вие вероятно сте ги чули тези техни съображения. Какво ще направите от тук нататък, ако наистина медицинската общност, пък и пациентите не приемат тези две реформи, не ги одобряват?
Първо да уточня, че аз не съм лекар и не съм в здравната комисия. Това, с което съм запознал, е, че общностите не са категорично против тези две предложения. Те се възприемат въпрос на дискусии и на работа
по
тези
две
предложения. Така че към момента нямаме категорично отхвърляне на тези две предложения. Съвсем ще кажа нещо, което може да прозвучи малко абстрактно, но за мен точно тези неща стоят в основата на една реформа, едно нещо, което трябва да се направи. Първо, недоволни от здравеопазването. Кои са най-недоволни от здравеопазването, за кого се грижи здравеопазването? За хората. Хората трябва да бъдат по-здрави. Само че тук вече се получава това изкривяване, което се наложи да изследят. Хората чакат някой да се погрижи за тяхното здраве. Не, ние сами се грижим за здравето. И аз затова харесвам много източния модел. Човек ходи на доктор два пъти в годината и си плаща, докато е здрав, когато разболее, лекува без пари. Защото човек трябва да има отговорност. Не можем да имаме нездравословен начин на живот и да очакваме да бъдем здрави и някой да се приближи за нашето здраве. Което означава повече пари в превенцията и
задължение
на хората и задължение на хората да се лекуват. Второто, което е недоволните, могат да бъдат тези, които участват в целия процес. Имам преди всички, които работят в системата на здравеопазването.
Да.
И разбира се, както в социалната сфера, явно времената вече са такива, че се нуждаем от промяна на моделите. Но един модел, за да се промени, това означава всички да участват активно в процеса с желанието той да се подобри за добро и това добро да бъде за по-дълго време. Ако има някой, който просто да заблудира в процесите, това няма как да се получи. А през последната една година, за съжаление, аз не виждам нищо другото в позицията, освен саботиране на процеса.
Между впрочем, за превенцията всички са единодушни. И вие като управляващи, и опозицията, и самите медицински кадри, всички твърдят, че прекалено болно стана обществото в България. Прекалено болно, защото точно така не се полагат нужните мерки в областта на превенцията и след болничното лечение. Какви са конкретните мерки според вас, които трябва да се предприемат, за да може наистина да има превенция?
Ами няма да ви удовлетвори моя отговор, като ще го кажа, но това е моето мислене. За съжаление, социалистическият строй ни научи, че някой друг е длъжен да се грижи за нас.
Така?
Държавата, партията, майка са длъжни да се грижат за нас. Превенцията е задължение на всеки човек сам за себе. Аз хора два пъти в годината на лекар и променям начина си на живот, за да мога да се поддържам в здраве. Слава Богу, последните десетилетия не ми се налагало да боледувам дори от грип. Човек трябва да отделя от времето си и осъзнато да се грижи за себе си. А как? Не да чака.
Да.
О, това е много дълго тема.
Как ме... Не, друго ще да ви кажа. Как ме провокирате сега да ви противодействам? Вие ходите два пъти в годината, защото сте здрав. Но се налага хора, които имат хронични заболявания, да ходят много повече пъти при джипито си. И винаги отговора е няма направление. Нали знаете това?
Знам, че това е така.
Да.
Знам, че това е така.
Така че превенцията не зависи само от хората. Превенцията зависи и от системата на здравеопазване и от това да има възможност
не,
човек да се...
Да, може се получи, защото аз не ходя на западни доктори, аз ползвам източната медицина. Така че там не ни трябват никакви направления. Това, с което коригират моя начин на живот, е това, с което коригират просто всички неща, свързани с начин на живот.
Да, да.
Това, кога си лягам, с какво се храня и така нататък.
Как само, че...
Не са необходими никакви направления.
И... Да, азиатската медицина е нетрадиционна за България и тя също се заплаща.
Също се заплаща, да, аз си заплащам.
Да, да, ясно, ама колко души имат възможността вашата, за да си заплащат да идат на...
Извинявайте, 20 лева един преглед няма с...
Да. Да.
Аз говоря за такива суми, това не са скъпи суми.
След предаването ще се консултирам, с вас тогава в личен план. Продължаваме нататък. Парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху част от последните промени в закона за държавната собственост. Защо не се вслушахте в някои негови аргументи?
И по тази тема не съм юрист.
Не, но вие знаете вашата политическа позиция.
Моята политическа позиция е същата като завода. И тук вече всичко започва да девалвира и всички говорят за събарянето на тържавността в държавата, а всъщност всички допринасяме за това нещо да се случва. Поредният пункт, който беше върнат, просто този път с чиста телеграма. Едно изречение, две, без дори достатъчно мотиви, това, което чух при разискването от самите юристи. Не мога да коментирам в детали, не е моята специалност това, но за съжаление не всеки закон трябва да се връща на пук.
Да. Не знам, но пък когато се върне, е хубаво и вие да се вслушате, защото в някои... Мотиви имаше, разбира се, аз ги прочетах мотивите, в някои от тях имаше сериозни основания да помислите и вие. И накрая сагата с вашия коалиционен партньор днес приключи с, поне аз мисля, че е приключила, да не знам, вие ще кажете, с извинението на вицепремиера Валери Симеонов към майките, които той обиди. Стабилна ли е властта в България?
Властта в България е такава, какъвто е народа, защото властта се упражнява от хората, а пък тези хора политики да избират от самия народ. Така че какъвто народа, такива са политиките. И обратно, каквито са политиките, такъв и народа. Аз
да.
Знам, че властта въпреки всичко е стабилна. Защото никога в коалиции, които са управлявали, не е толкова прозрачен процесът, който се случва, както към настоящия момент. Виждате, че най-малкото нещо, което се случи, дори когато това между личност, то излиза в медиите и я.
Да. Дори и това, което се случва, не разклаща властта, така ли?
Извинявайте, това, което се случва в момента, в конкретния случай, е кой какво е рекал и кой на кого се обидил.
Така?
Мен ме интересува друго. Мен ме интересува, че майките на деца с увреждане, хората с увреждане имат наистина нова потребност от нов модел, който трябва да ни се осигури, който ще бъде разгледан още днес в социалната комисия, вече гледаме двата закона.
Така?
И интересува тези закони да могат да удовлетворят тяхната нужда. А кой на кого се търси, това не мога да го коментирам.
Да.
Това не е най-важното. Това не е най-важното. Важно е те, майките и хората на деца с увреждане, хората с увреждане да получат адекватните услуги за времето си.
Да. Сега две думи за този закон. Вие предполагам, че щом от днес почвате обсъждането му, вече имате поглед върху него, така ли?
Да.
И така, много, много внимание се отдели на проблема с хората с увреждания. Хубаво е, че Министерският съвет прие този закон и предложи Народното събрание да го разгледа и да го приеме. Там дори се споменава, че ще има и повече средства в бюджета. За следващата година са предвидени 150
милиона.
Да, но хората с увреждания и майките на деца с увреждания казват, че не всичко е пари. А трябва да има политика към хората с увреждания. И така, има ли политика, каква е философията на този закон?
Този закон първо удовлетворява исканията на майките на децата с увреждания, които предполагам, че са искания на голяма част от хората с увреждания. Ще има възможност за самооценка. Ще бъдат подобрени механизмите, чрез които средствата да се разпределят, чрез услугите, което ще бъде подрегламентирано в следващия закон за социалните услуги, който трябва да бъде внесен до края на този месец. Така че тези неща би трябвало да променят самата среда, защото най-голямата тяхна потребност е, че хората с увреждане трябва да бъдат социализирани и че майките в случая на децата с увреждане трябва да могат да се върнат обратно към нормален живот, към включване в икономиката, но за това трябва да се осигурят средства и възможности техните деца да получават адекватна помощ, адекватна подкрепа, такава каквато те лично преценят в голяма степен, че им е нужна. А не когато някоя институция определя като странични наблюдател какво те се нуждаят. Мисля, че това е ключното, за което те протестираха толкова време.
Да.
Тоест, парите, които се отпускат, да не отиват на калпаха, да отиват целенасочено за конкретни нужди, които те са в повечето случаи индивидуални.
Да. Смятате ли вие лично, че този закон, след като се приеме, наистина ще уреди проблемите на хората с увреждания?
Това можем да го кажем, като мине време, след като е поработил малко закона.
Да.
Всеки един закон има такъв период, който трябва, за съжаление, в България се изпускат някои тези периоди под наблюдение. Има период от рамките на 1-2-3 години, в които трябва да се наблюдава и
да
се правят съответно веднага корекции, докато все още закон е приятен, както се казва, за да може да се настават фините настройки на закона, да бъде по-добре,
да,
а да не се остават проблемите бъдещи, защото грешката се чупи и става все по-голяма и по-голяма.
Но да,
съм леко скептичен. Всяко нещо, което е направено под натиск и енергията, която е вложена в него е негативна, не води до добри резултати.
Господин Сираков, аз не случайно цитирах мнението на майките на деца с увреждания и на самите хора с увреждания, че не всичко е пари. Там и да речи за други неща, за личната помощ, личното асистентство, за околната среда и възможността те да могат да живеят нормално извън дома си и така нататък и така нататък. Центрове за работа с тези деца. Кажете ми, моля ви, в този закон тези проблеми уреждат ли се?
Този закон, закона за хората с увреждане, да, с хоризонтални мерки, защото те включват и Министерство на здравеопазването, и Министерство на образованието. Говорим и за мобилност, възможността за закупуване средства или за адаптиране на автомобили,
да,
които са необходими, жилища, които са необходими, разбира се, град
да,
да бъде достъпна всичкото това, което в голямата си част и към момента го имаше.
Mm-hmm.
Въпросът е защо не е работило до този момент.
Да.
Дали е било само и единствено от липса на пари, или е било от липса на желание,
mm-hmm,
или е било от достатъчно липса на потребност. Просто този анализ трябва да се направи, за да могат да се направят корекции. Аз примерно четох едно от становищата на асоциацията, която е за хората, които ползват пригодени автомобили.
Да.
С увреждане, които ползват тези пригодени автомобили, че всъщност тази марка, тази мярка няма никаква необходимост от нея, защото в годините тя не е била ползвана. Въпросът е защо тя не е била ползвана.
Да.
Защото процедурата е сложна, защото тези хора нямат възможност да го правят или защото наистина такава е потребността.
Да.
Ето това са, това са детайлите, на които, за съжаление, не се обръща толкова много внимание.
Много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Хубав ден и на вас.
Благодаря ви. Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.